Stuur Here u lig en u waarheid dat die ons sal lei. Here, dat ons sal opmerksaam wees wanneer ons praat van waarheid, en ons het onlangs daaroor ook 'n woord bedien, dat ons self in die waarheid wat ons leer ken het sal bly, en dat ons die waarheid van u woord sal ontgin en sal deel met elke siel wat u oor ons pad stuur. Geef ons brandende harte, Here, om weer hierdie waarheid, elkeen van ons, na 'n verlore gaande mensdom daar buite te vat. Ag Here, ons rot die afgelope tyd, en ons kyk nie met veroordelende oë of harte nie, maar ons merk op, dat daar's 'n nood in ons land Suid-Afrika, daar's 'n nood in die wêreld. Ons word so kunsmatig, word ons op 'n hoë vlak aan die gang gehou met sportgebeurtenisse en allerhande byeenkomste en allerhande wonderlike dinge wat gebeur in die wêreld en in ons land, en alles werk mee sodat die mens homself maar kan verhoog bo God. Here, ek bid dat U in hierdie dae kort voor U koms elkeen van ons, ek ingesluit, sal stroop, sal leeg maak van hierdie begeertes, Here, hierdie vlees wat altyd en voortdurend dreig om ons te oorweldig, en dat U, Jesus Christus, ons hoogste strewe sal wees onder alle omstandighede. Kom ook vanaand, elkeen wat hier is in hierdie gebou vanaand, maar ook elke een wat inluister oor die lengte en breedte van die aarde, laat hierdie woord vanaand iemand se hart of mense se harte sal aanraak. En ons gee vir hierdie eer daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die eerste boek in die Bybel, dis Genesis, die 16de hoofstuk. Genesis hoofstuk 16. So ongeveer 2 geleenthede gelede was dit, en ek dink dit is so by Bybelstudie 48 wat ons dan woensdae aan hanteer. So voorreg, dominee Oubaas, mevrou Ansam, julle by ons te hê. Ek sien julle raak nou eers, verskoon my. Baie dankie, dominee Oubaas Grinling. Een van seker die predikante wat hier gedien het, en baie ook vir die Here hier gedoen het. Ons is bly dat U saam met ons is. Nou, terecht gesê, so 2 geleenthede terug, het ons hierdie gedeelte hanteer, en ek het baie kortliks het ons maar net verwys na dit wat ons vanavond met U wil in 'n boodskapvorm wil deel. Ons lees vanaf vers 1 van Genesis hoofstuk 16. Nou, ek sê altyd vir u, wanneer 'n hoofstuk begin met maar, is nou ongeag of het Paulus se maar is of 'n ander skrywer se maar, dan moet dit iemand altyd gaan kyk wat het vooraf gebeur. En nou begin hy vanaand met 'n maar, Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Heer het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar af weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestijn gevind by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slaffin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou elende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom. En hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? Daarom noem hulle die put, put van Lagaie Rohu. Dit lê daar tussen Kades en Berea. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud, toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Net tot sover. Ek wil graag vra, as dit vir jy moontlik is, hou die woord daar oop, ons gaan baie terug gaan na die skrif toe, en dinge met jy 'n bietjie deel. Ek kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanavond, Here, in 'n vertrek, in 'n huis, wat tot eer van die naam opgerig is, te kan sit, te kan ervaar, te kan beleef. Ons het ligte, ons het klank, ons het al die fasiliteite wat ons nodig het, sodat die woord reguit tot ons kan kom, helder en duidelik. Maar Here, bo alles wat ons nodig het, is dat die Heilige Gees van God self in ons midde sal werk, saam wees, en sodat U daarin en daardeur verheerlik kan word. Baie dankie dat ons in hierdie aand ook daardie behoeftes wat U reeds ken, wat U weet wat in ons harte is, dat ons dit voor U troon van genade kan kom neersit. Here, ons dankie vir ons gemeente. Ons dankie vir die mense wat U liefhet en wat U dien en wat getrou kom en kom luister na die woord. Ons dankie vir U kinders wat ook in hierdie moment daar bo by Loftaal by mekaar kom. U ander kinders oor die lengte en breedte van die aarde, waar dit ook al mag wees, waar hulle vanaand aanbid. Vader, vra ons dat U self ook hulle sal kom verkoop en sal bemoeienis maak, soos jy in die woord beloof met elke siel, wat vermoeid is in hierdie dag, en wat soekend is, na die lig van die wêreld, na hom, wat die water gee, sodat ons nooit weer dors word nie, na hom wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is ook die deur, waardeur hulle kan inkom, ag Here, het die self so kostbaar kom openbaar. Ons dink aan hulle wat siek is. Vele mense wat in hierdie dag kan getuig, dat hulle aangeraak het. Mense wat die letterlikheid, die kake van die dood, kom uitred het. En Heere, ons bid dat ons lewens ook, die sal verheerlik. Kom vanaand, kom spreek in ons midde, en word die alleen verhoog. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Liewe broers en susters, wanneer ons na die boek Genesis kyk, dan beteken Genesis die begin, of die begin van baie nuwe dinge, of die begin van nuwe oorspronge, maar dit beteken begin. Genesis die boek is 'n baie interessante boek, daar's gedeeltes wat voordat tyd was beslag gekry het, en ek wil spesifiek fokus op die tydperk waar ons uit gelees het vanaand, en dit is die tydperk van Abraham. Ons lees die eerste keer van Abraham in Genesis 11 vers 26, daar word sy naam die eerste keer genoem. En wanneer ons deur die boek werk, dan vind ons tot aan die einde, van Genesis 11 af tot by Genesis 50 vers 26, is dit 'n tydperk van so 300 jaar. En hierdie is geskiedenis wat vir ons opgeteken is. Maar geskiedenis, vriende, met 'n baie spesifieke doel, ons praat ook van openbaringsgeskiedenis, want as dinge wat ons nie geweet het nie, wat vir ons vertel word, ensovoorts, ensovoorts. Liewe broers en susters, deur openbaring is dit die Here, onse God, ons Vader, wat hom kom bekendstel, ek sit dit in aanhalingstekens, daai woord, wat hom kom voorstel, sit dit in aanhalingstekens, aan sy skepsele, aan mense wat met hom 'n kosbare pad ook gestap het. Die hele boek Genesis, geografies, vind in drie areas in die wêreld plaas. Genesis 1 tot 11, van daar bo, wat vandag die huidige Irak is, Mesopotamië, destyds genoem, tussen die riviere plaas, dan van Genesis 12 tot 36, vind plaas in die beloofde land. Jy moet bietjie mooi gaan kyk, en dit is baie belangrik, dat ons hierdie onderskeid maak. En dan van Genesis 27 tot 50, vind waar plaas? In Egypte. En dis interessant, want so openbaar God sy hele raadsplan, sy hele doel met die mens, met u en my ook ingesluit. En hierdie tydperk, hoofstuk 16, speel af in die beloofde land, want God het vir Abraham beloftes gegee, en dis in hierdie tyd wat die Here homself kom vertoon, betoon aan 'n eenvoudige Egiptiese slawe meisie. Sy is toch baie jong. En vriende, wat ek daarin sien, is dat die God wat ons aanbid, hierdie alleenwyse God, dat hy nie 'n aanneemer van die mens is, of van die persoon is, soos wat die woord van God ons leer nie. Hy sonder 'n eenvoudige meisie af, om homself aan haar te kom openbaar. En waar lees ek van hierdie openbaring van God in haar? In die 13e vers, dis ons teks van oordenking van my hand, toe noem sy die naam van die Here met haar gespreek, wat, verskoon my, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? En as ons kyk na agtergrond, dit waarin sy blootgestel was in Egipte land, haar opvoeding, sy het hierdie God nog nooit geken nie. Maar nou merk sy op, en sy gee hom 'n naam, die God wat sien. En ek wil vanaand so 4 praktiese gedagtes met die deel onder die tema, die God wat sien. Ek wil dit vir u verduidelik in Hagar's omstandighede, en ek wil dit deurtrek na ons omstandighede vandag. Die eerste gedagte, die God wat sien, weet waar om Hagar te vind. Die God wat sien, weet waar om Hagar te vind. En dis hier waar die Bybel daar in die skoot belangrik raak, want ons gaan dit so, teks vir teks, gaan ons dit deurwerk. Genesis 16 vers 7, en die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur. Nou vriende, dit is baie interessant, die vooraf gebeure, sy het so bietjie groot geword in haarself, sy het beginne neersien op haar meesteres, en sy is weggejaag, of sy het weggehardloop in hierdie geval, omdat sy kon nie meer die behandeling van Sarai, kon sy net nie meer hanteer nie. Sy was swanger op hierdie stadium, en waarheen dink jy hardloop sy? Sy hardloop terug, in die rigting van Egipte. En hoe weet ek dit? Want hierdie spesifieke fontein, op pad na Sur toe, is geleë, vriende, oos van waar Egipte is, en suid van Palestina. So daar waar Abraham hulle bevind het, hardloop sy in 'n rigting, wat hierdie fontein oos lê van Egipte land, maar suid van Palestina. Sy maak wat u en ek dikwels onder soortgelyke omstandighede doen. Wanneer dinge vir ons te veel raak, is ons geneig om terug te hardloop, om te draai, vriende, selfs in die geestelike lewe. Sy dink sy gaan na 'n veilige hawe. Sy het niemand laat weet waarheen sy gaan nie. Beslis nie vir Abraham en Sarai nie. Maar God, die engel van die Here, wie is dit? Hierdie is God self wat hier verteenwoordig word in die persoon van die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid. Jesus Christus. Besef jy dit, vriende? Jesus Christus. Die tweede persoon in die godheid. Die Ou Testament verwys hier na Yahweh. Dit is God self. Maar in die persoon van Jesus, die engel van die Here, verteenwoordig God, want hy is God self ook, en hy weet presies waar om Hagar op te spoor. Hy is nie onbekend, nommer 1 met waarheen sy op pad is nie. Hy is nie onbekend met die rigting wat sy gaan nie. Hy is nie onbekend met waar die spesifieke waterbron geleë is nie. Hy weet presies waar om haar te vind. Ek wil hier so 'n bietjie in die woord vat na die ander plekke in die Bybel waar die engel van die Here voorkom. So blaai saam met my gou na Genesis 22 toe. En die doel hoekom ek hierdie met u doen is om u te wys hoe dat God hom aan die mens geopenbaar het deur die engel van die Here. Christus Jesus was nog altyd. Genesis 22 vers 11 tot 18. Hier, vriende, is dit aan Abraham wat God homself openbaar. Vers 11, maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun jou enigste van my nie terughou het nie. Toe Abraham sy oë opslaan, sê hy met een sy ram. Ons allemaal weet wat het daarna gebeur. Hier is dit die God wat sien, wat opmerk dat Abraham sy hart met God in lyn was. Kom ons vat die volgende, in Genesis 31 is daar die verhaal van Jakob. Vers 11 tot 13 gaan ek net vannacht vir jy aanhaal. Jakob wat gevlug het, vers 11, en die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek, en hy sê, slaan toch jou oë op en kyk, al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bond, want ek het alles gesien, wat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen, maak jy dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Hierdie interaksie met die engel van die Here, ek het gesien wat Laban aan jou doen. Geliefde broer en suster, die God wat sien, weet nie net waarom ons te vind nie, maar hy weet ook wat mense, omstandighede, werkgewers, familie, vriende, soms aan God se kinders doen. Jy moet nie dink, jy staan alleen nie. In Exodus, hoofstuk 3, ons weet, dit is waar God vir Moses geroep het. Exodus 3 vers 2 tot 5, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam, uit die doringbos, en toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie, hy word nie as nie, en Moses sê, laat ek toch nader gaan, en die groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie, toe die Here sien, dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos, en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moet nie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waar jy op staan, is heilige grond. Engel van die Here openbaar hom aan Moses. Nou ek wil net vir jy sê, vriende, van Genesis 50 af, tot hierdie tydperk waar Moses kom, op die voorgrond is weer verder, plus minus 300 jaar wat verloop. Ons sien dit nie so in die Bybel nie, maar dit kan ek vir jy verseker sê. Nou moet jy onthou ons praat met jy oor Moses, die God wat sien. Blaai saam met my na die Nuwe Testament, na Handelinge hoofstuk 7 toe vers 30. Jy geweet dat hier word het bevestig, Stefanus is besig om homself te verdedig en uit te lê die skrifte, en hy verwys in Handelinge 7 vers 30, en toe 40 jaar verby was, het die engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai, in die vuur vlam van het doringboos, en Moses het het gesien en hom oor die gesig verwonder, en toe hy daarin gaan om te besien, het die stem van die Here tot hom kom, ek is die God van jou vaders, die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob, en Moses het begin bewe en nie gewaag om dit te bekyk nie. Geliefdes, ek gaan vir u dan net die volgende drie noem terwille van ons tyd, volgende vier verskoon my, u kan gaan lees in Numeri 22 vers 32 tot 35, waar die engel van die Here met Bileam praat. Bileam was die man wat nie wou luister nie, terwyl God, die God wat sien, met hom praat, hy wil nie luister nie, hy volg sy eie kop. Die volgende een vind ons in Rigters 6 vers 11 tot 23, waar die engel van die Here kom, en daar so terwyl Gideon daar besig is, kom hy en hy verskyn aan hom, en hy taak vir hom. Die volgende een was in Rigters 13, ek het baie oor hierdie een ook gedink, vers 2 tot 5, waar hy verskyn aan Soria. Soria was die moeder van Samson. En ons weet, Samson het ook op een stadium net nie meer geluister, en het sy eie pad gestap. En dan 1 Konings 19 vers 5 tot 7 is waar die engel van die Here aan Elia verskyn het. Ek het al daaroor ook een boodskap of twee vir u gebring. Elia het gister nog, het hy die Baal profete verslaan, en toe word hy skielik bang vir Isebel wat hy hoor, wat hom wil doodmaak, en hy hardloop weg. Hy vlug, hy gaan sit daar by 'n waterpuitjie krit, dan gaan sit hy, en hy is in sak en as, en hy wil doodgaan, en die Here sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? Dat is ook die engel van die Here. Wat probeer ons aan die oor daar? Geliefdes, elke ontmoeting met die engel van die Here, met Jesus Christus, in al hierdie wat ek aan die voorgehou het, begin, deur die initiatief van God. Dis God, die God wat sien, wat na die mens toe uitreik, wat kom en sê, Elia, wat gaan aan? Ek wil help. Gideon, kom hierso, jy is die instrument dat ek wil gebruik. Moses, moet nie staan en kyk na die bos nie, kom hier, dis heilige grond, jy het met my te doen. Ek is die God wat sien. Weet jy wat is die probleem? Soveel mense dink, hulle kan nie die God wat sien, sy oë ontglip. Ons kan wegvlug. Ek sien dit baie in die kerk, vriende, mense verdwyn in die massas in. En jy sien hulle nooit weer nie. Maar die oë van God, deurloop die hele aarde. Daarom Psalm 139, is het Dawid wat geskryf het in vers 7, waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig, kling ek op na die hemel, hy is daar, maak ek die doderik my bed, kyk, hy is daar, neem ek die vleels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou die hand my lei, en die regterhand my vashou. Hagar het bewus geword, hierdie is die God wat sien. Hy weet precies waar sy al bevind. Liewe kind van God, ek het vanochtend gesê, in my hart is daar 'n passie om in hierdie twee boodskappe vandag vir u weer bewus te maak. Nie net intellektueel met kennis nie, maar ook emosioneel, hier binnen in die hart, in die innerlijke mens, wie God is, vriende. En wanneer ons aan hom behoort, dan weet ons, al gaan ek deur die donkerste tye in my lewe, al is die grootste uitdagings voor my, al strompel ek in die woestyn, en ek is dors, en ek weet nie of ek het gaan maak nie, hy sien waar ek my bevind, hy is nie onbewus van wat u deurmaak, telk soos u vanaand hier sit nie. Die tweede gedagte, die God wat sien, doen navraag met betrekking tot Hagar se bewegings. En vriende, die manier wat hierdie God wat sien navraag doen, sien ek in vers 8. Die engel van die Here, hy vind haar daar by die fontein op pad na Sir vers 7 en gevra, Hagar, hy ken haar naam, slavin van Sarai, hy weet wie is haar meester is. Waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Hy kom nie, en hy verwyt haar, en hy sê vir haar, jou slegte mens, en ach, weet jy, as jy my wil dien, moet jy baie beter perform as wat jy nou gedoen het nie. Hy breek haar nie af, soos ons as mens mekaar afbreek nie. Met empathie, maak hy al bewus, hy is die God, wat alles sien, hy ken haar by die naam. Geliefdes, die engel van die Here is God self, daarom as God self, is hy alwetend. Hy weet van alles, wat in haar lewe aangaan. Nou kan hy hier sit, en hy kan sê, maar hoekom vra God dan vir haar, waar vandaan kom jy, en waarheen gaan jy, as hy dan alles weet? Want die God wat sien, kyk jy so, nie so nie, gee altyd vir jou en my as mens, en vir ons as sy kinders, ons wat hy ervaring het, groot ruimte, luister mooi, to come clean, hy gee vir Hagar, die geleentheid, om die waarheid te vertel, en wat doen Hagar, sy spin vir hom so mooi story, want as ek en jy in die moeilikheid is, dan kan ons my stories vertel, is dit nie so nie? Ek kom achter, het maak nie saak hoe oud ons is nie. Ek het al ooms en tannies ontmoet, wat die beste stories kan vertel, om hulle self te beskerm, of uit die moeilikheid uit te bring. Doen Hagar dit? Doen Hagar dit? Na die B-gedeelte van vers 8, kom Hagar, en laat ek vir jy sê, in ons taal gepraat, sy skiet die van die heep af, regheid, eerlik, en sy sê, ek vlug van my meesteres, Sarai, af weg. Het God dit dan nie geweet nie? Natuurlijk het hy dit geweet, maar hy gee haar, hy bied haar die God wat sien, bied haar die geleentheid, en dit het my laat dink aan daar die Samaritaanse vrou, kan jy onthou daar in Johannes Evangelie, daar by die put, het Jesus al verwyd oor haar lewenstyl? Niks! Maar hy sê vir haar, gaan haal jou man vir my, en kom sit jy hier by my, jylle twee, ek wil een bykie met jylle praat, sy sê nie, ek het nie man nie. Op daar die stadium het sy man by haar gehad, wat saam met haar geblei het, soos die praktyk is in ons dag ook, dis mis nou niks meer verkeerd nie. Maar sy het eerlik geraak, en Hagar het eerlik geraak. Hoekom? Hagar, sê ek vir, het soos daar die Samaritaanse vrou geweet, ek het hier met God te doen. My broeder, my sister, van helaas, het u en ek besef, ons het nie met 'n dominee te doen, of met 'n kerk, of 'n kerkgenootskap, of 'n gemeente nie. Ons het te doen met die God wat sien, wat diep in jou en my hart sien. Hy weet, wanneer hy hart vol klippies is, wat ek vanoggend na verwys het, wat moet uitkom. Hy weet wat aangaan. Nogtans verwyt hy nie, maar hy toets Hagar se opregtheid. O, vriende, ek is weer terug daar by Psalm 139, dit is my een van die kosbaarste psalms. Ek dink nie daar is 'n psalm wat vir my nie kosbaar is, maar hierdie een besonder. Dawid skryf, die Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte, U deurfors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend, want daar was nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al, U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Die God wat sien, stel belang vanaand om vir jou en vir my en elkeen van ons te vra, waarmee is jy besig in jou lewe? Waarheen is jy op pad? Wat woel hier binne in jou intellek en jou gemoed? Wat maak jou en my onstuimig? Ek is die God wat sien, Hagar. Ek gee jou 'n geleentheid vanaand, Hagar, sê vir my wat pla. En hy wil vir jou en vir my 'n groot werk kom doen. En in die derde plek, die God wat sien, gee duidelike opdragte aan Hagar. Nou, al daardie teksgedeeltes wat ons net nou die eerste 3 of 4 na gekyk het, en toe noem ek vir u nog 4, u kan gaan kyk, by elke een van hulle waar die engel van die Here kom, dan gee hy opdragte. Hy taak die mens wat hy mee ontmoet. Die God wat sien, gee duidelike opdragte aan Hagar. Ek lees vir u wat is daai opdragte. Gaan terug na jou meesteres. Is dit 'n maklike opdrag? Sê dan nou net van haar weggevlug. Is nie 'n maklike opdrag nie. Verneder jou onder haar hande. Verneder jou. Is dit 'n maklike opdrag? Nee. En dan, die God wat sien het geweet, sy is swanger, en hy gee vir haar derde opdrag, sy moet haar seun Ismael noem. Ons gaan nou kyk, hoekom en waarom. Die punt wat ek hier maak is, jy weet vriende, ons kom met soveel stories na die Here toe, en soms vertel ons die stories so vir die Here, dat ons het self beginne glo. Dus is so ou wat so lieg, ons sê altyd, hy bou ligkastele en hy paint hulle sommerself. So kan hy homself belieg. Ons funksioneer soms in daai konteks, dat ons, ek weet nie of ons dit intellektueel by dit uitkom nie, maar kan nie vir my intellektueel klop nie, dat ons God wil oortuig, deur die stories wat ons vertel. Geliefdes, God weet wat aangaan. En soms is u en ek, soos Hagar, die argitek, die bouer van ons eie elende. Ja of nee? Want toe sy swanger raak, en sy haar heer nou tevrede stel, hy gaan 'n erfgenaam hê, toe begin sy neersien op haar meesteres. Vriende, u en ek, selfs as kinders van die Here, kan partykeer baie maklik neersien op mekaar en op omstandighede. Hagar het self besluit om van Sarai af weg te vlug. God het nie vir haar gesê sy moet gaan nie. God se opdrag is duidelik, gaan terug na jou meesteres. Nou, as jy vanaand hier sit en jy sê, weet jy, dooms, ek is in hierdie moeilike omstandighede, en jy besef vanaand, jy is die eie argitek van jou eie omstandighede. Vriende, ek werk daagliks met mense. En rarig, eerlik, die meeste keer is mense die bouer van ons eie probleme. Ons maak vir ons probleme. En het vat baie min mense wat ek in my lewe ontdek het, as pastor, wat by hierdie punt kan kom en sê, ek het verkeerd opgetrek, gaan terug en ek gaan ekskuus sê. Ons kies die makkelike pad. Ag, ons gaan begin net ergens oor. Weet jy my, vroukie, ons verkoop ons huisie, ons trek, ons gaan bly op 'n dorp waar niemand ons ken nie. God ken jou. Hy ken jou hede. Hy ken jou verlede. Hy ken jou toekoms. Die God wat sien, gee duidelike opdragte. Is u bereid vanavond om te luister en te doen dit wat die God wat sien jou beveel? Is nog steeds by die derde punt. Ek sê as vier punte, is drie punte, vriende. Ek wil graag vaar dat die blaai na Genesis 21 toe. In Genesis 16 het die Here Hagar se kind 'n naam gegee. Het jy dit agtergekom? Die Here het gesê sy naam moet Ismael wees. Want nou gaan ek vir jou bewys, God ken ook, hy sien ook jou toekoms. Want plus minus 14 jaar later, aan die einde van hoofstuk 16, ek gaan net gauw vir jy sê hoe ek daarby uitkom, staan daar in vers 16, Abraham was 86 jaar oud, toe Ismael gebore was. So het wys my dat Ismael het teruggegaan, verskoon my, Hagar het teruggegaan na Abraham toe, hy is daar gebore. En dan wanneer ek kom, hier is op by hoofstuk 21, dan lees ek daar dat Abraham se seun Isak gebore is in vers 5, en Abraham was 100 jaar oud, toe sy seun Isak vir hom gebore is. So as jy nou 100 minus 86, hoeveel kry ons? 14, is net logiese wiskunde. Jy hoef Jenny nie alfa wiskunde te doen om dit uit te werk nie. So nou 14 jaar later, nou gebeur daar weer iets. Ismael se naam beteken God hoor. En kom ons lees so 'n bietjie in hoofstuk 21 vanaf vers 9. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, nou moet julle weet, dis nou Ismael, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Hy is nou so plus minus 14 jaar oud, hier is klein Isakkie gebore, en hy maak nou 'n bespotting Ismael. Hy volg maar net die voorbeeld wat hy by sy ma gesien het. Ouers, kinders volg jou voorbeeld, selfs in die moderne tyd. Vers 10, en sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. Nou begin het oor die testament gaan. En die woord was baie verkeerd in die oor van Abraham van wie sy seun. Ismael het nou al 14 jaar saam met Abraham groot geword, was Abraham se seun. Luister wat sê God, vers 12, maar God het aan Abraham gesê, laat het nie verkeerd wees in jou oor ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sarah in alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood in 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit en ook die kind en haar weggestuur. Sy het weggegaan, sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Hier's Hagar met haar seun wat gebore is en 14 jaar oud is en 'n dag of twee of drie se kos en water by haar, alweer wandelende in die woestyn. Alweer verwerp. Alweer weggejaag, alweer ervaar sy, ek is 'n niks, maak nie saak wat ek doen nie, ek bly maar net die slavin. Vers 15, en toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. In hoofstuk 16 het ons niks gelees van enige emosionele reaksie van Hagar nie. Ons het gelees van die God wat sien. Hy sien waar sy is. Vers 17. Toe hoor God die stem van die seun. En die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Hy onthou haar naam. Hy is nog steeds betrokke by Hagar. Hy het nie nou net gesien nie, Ismael se naam, die God wat hoor, word 'n werklikheid. Hy hoor die stem van die seun. Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op! Tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Jy sien, vriende, ek het al so baie keer vir u gesê, en ek sê dit baie by die bidtuur, waar ons baie meer intensief die woord ondersoek, bietjie meer tyd het. God voltooi sy plan. Mense, omstandighede, dinge wat oor ons pad kom, kan ons vir 'n tydperkie ontspoor of van die lyn afvat, maar God voltooi sy plan. Hier ontmoet Hagar die God wat sien, maar die God wat ook hoor. Ismael, God hoor, is die betekenis voor haar ore. En voor haar oë word dit 'n werklikheid. Luister wat sê vers 19. Daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put. Onmiddellik voldoen hy aan haar behoeftes weer eens. Sy en haar seun, as het gelees, die water was op, is besig om te sterf van die dors. Wat doen hierdie God wat sien en wat hoor? Hierdie God wat vir Moses gesê het, gaan sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Wat doen hierdie engel van die Here? Hy wat sê, Ego eimi, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ek is die deur. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig in die wêreld, van die wêreld. Wat doen hierdie God wat sien? Hy voorsien weer in haar en haar kind se behoeftes. En sy het geloop, vers 19b, en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. En God was met die seun en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutte geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipteland geneem. Die God wat sien, hou sy beloftes, vriende. Moenie laat die omstandighede in hierdie land jou en my beroof van die toekoms, van dit wat God in plan het vir jou en vir my nie. Moenie dat dinge wat in jou lewe negatief plaasvind, jou beroof van die seën van die Here nie. Maar, ons het 'n verantwoordelikheid of twee. Ek is besig om nou af te sluit. As ons kyk na hierdie verhaal, hoe dit ontketen, dan het u en ek die verantwoordelikheid om ag te gee op die stem van hierdie God wat sien, om eerlik met hom te wees, oor waar ek vanaand staan met hierdie God wat sien. Ons het 'n verantwoordelikheid om as hy vir ons 'n opdrag gee, om dit uit te voer. Ek kan nie die seën insamel en gaan pluk, as ek ver van dit wat God gesê ek moet doen, as ek ver van dit beweeg nie. Ek moet in die sente van sy wil terugkom, en dit beteken, dat ek soms moet gaan sê, ek's jammer, ek was verkeerd. Dit beteken dat ek soms, myself moet ontledig, en moet sê, Here vergewe my. Geliefdes, hierdie God wat sien, en wat ver sien in die toekoms, en in hierdie geval, maar net 14 jaar vooruit, maar kan ek jou vraag, kan jy en ek 14 sekondes vooruit sien? Ons kan nie. Hy gaan aan met sy plan, hy voltooi sy plan, hy sien ver verby een my drome, een my ideale, as ek jy moet vertel wat ek eintlik wou geword het in my lewe, gaan hy lag, miskien een hand om 'n braai vleis vir jou, en wat ek alles kon geword het, en wou geword het, en op pad was om te word, en die Here het my elke keer, dan bring hy my so terug na die pad toe, stuur hy, laat hy toe, dinge oor my pad, elke keer ontspoor my planne, ek ken ouens vriende, hy het elke dag 15 planne, en al werk 16 van die 15 planne nie uit, hy het morgen weer soveel planne, maar hy weier om te sê, Here, ek het u nodig, help my. En helaas het u my broer, my sister, een vars ontmoeting gehad, met die wonderbare God Jesus. Hy wat sien, hy wat hoor, en hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die Here ons help, dat God, die God wat sien, soos hy hom aan Hagar geopenbaar het, dat hy hom aan een my sal openbaar. Om vanavond, selfs op pad huis toe, daar in die voertuig te sê, Here, ek dank u, het weer my voete vastgemaak op die rots Jesus in hierdie dag. Ek weet, u is my God. Ek weet, daar kom negatieve dinge oor my pad. Ek kry nie die begeertes van my hart altyd nie. Maar ek weet, en ek weet, en ek weet, u is die God wat ver sien. En u hou my hede en my toekoms in die palm van die hand. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons tyd is verby. Die God wat sien, nooi jou vanavond om soos 'n Hagar daar in jou sitplek net te sê, Here, dis my behoefte. U het my gevind, dankie, is mense wat spontaan aandui, die Here praat met u, dankie. Daar in die sitplek, Here, soos Hagar het u my gevind vanavond, hier is ek. Alles wat u weet alreeds, kom plaas ek in u hande. Here, u sien ver vooruit, u ken my lewensideale, u ken my drome, my begeertes, vir ons jong mense wat hier sit, Here, u weet wat ek in u wil wees en word. Hier is dit alles vanavond in u hande. U is die God wat ver sien. U is die God wat hoor. Ek roep vanavond tot u. Here, kom. Hoor my gebede. Hoor die hartklop in my borskas. Wat vanavond na u toe hunker en sê, Here, dis u alleen wat my paaie kan oopmaak en gelyk maak. Here, as u van my vra, en ons moet versigtig wees wat ons nou sê, maar Here, as u van my vra, dat ek 'n prys moet betaal, dat ek moet teruggaan, wat ek moet sê, ek is jammer, dat ek my moet verneder, Here, ek gaan doen dit nie teenoor mense of voor mense nie, ek doen dit omdat u my die opdrag gee, omdat u weet, is deel van my herstel, Here, hier is ek vanavond, ek is gewillig, om soos 'n Hagar daai pad te loop. Dan kan u saam met ons nou bid, Vader, ons aanbid u, en ons dank u, die Seun van God, Here Jesus Christus, vir die kere wat u met individue gemoeid was, as die engel van die Here, u self as die God van hemel en aarde kom openbaar het, Heer, in my eie lewe kan ek my net getuig hoe dat U voortgaan om Uself te openbaar op kosbare, tasbare wyse. Ek bid vir elke siel wat vanavond in hierdie kerkgebou sit, maar ook hulle wat inluister, wat sê, Heere, ek weet nou, U is die God wat sien. Bid vir elkeen, dat hulle in hierdie oomblikke sal gewillig word om te doen wat U hulle sal opdrag gee om te doen. En ek dank U, dat U aan elkeen van ons verskyn om ons op te roep tot eer van U naam. Amen. Elkeen van U, moet nooit vergeet die God wat sien en die God wat hoor nie. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.